Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είμαστε συντροφιά με τη μεταφράστρια Βιργινία Γαλανοπούλου και είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή περί ουτοπίας και ένας από τους πρώτους συγγραφείς που έρχεται στο μυαλό όταν θέλεις να αγγίξεις αυτό το θέμα είναι ο Ρώσος Αλεξάνδρ Γκριν, τον οποίο πρόσφατα η Βιργινία μετέφρασε για τις εκδόσεις Κύχλη. Βιργινία, καλησπέρα, καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι εδώ να μιλήσουμε για τον Γκριν.
Έχουμε παλαιότερα μαζί σου στην εκπομπή παρουσιάσει κείμενα του Όσιπ Μαντελστάμ και του Νικολάη Γκόγκολ. Ήρθε λοιπόν η σειρά του Γκριν, ο οποίος είναι ακόμα πιο ανένταχτος από αυτούς τους δύο, αν και μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι μακρινός απόγονος του Γκόγκολ, έτσι δεν είναι?
Ναι, αρκετά μακρινός θα έλεγα. Ο Γκριν είναι συγκερινός των λογοτεχνών που διαμόρφωσαν το ρωσικό Φέντεσιέκλ. Παρόλα αυτά είναι μια μοναχική φωνή, καθώς μένει μακριά από όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής του και μας είναι κυρίως γνωστός για την Γκριλανδία, τον επινοημένο αυτό τόπο που εκτυλίσσονται πάρα πολλά πεζά του κείμενα.
Γκρινλανδία, δηλαδή η χώρα του ουσιαστικά.
Η χώρα του Γκριν, ναι.
Και η Γκρινλανδία είναι ένας μη τόπος, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Γκρινλανδία είναι μια άχρονη χώρα, μια ουτοπία. Αυτό που την ξεχωρίζει από άλλες ουτοπίες Ρώσων και Ευρωπαίων συγγραφέων είναι ότι σε αυτήν δεν οικοδομείται μια σοσιαλιστική κοινωνία ή ένας δίκαιος κόσμος. Εδώ ευδοκιμούν οι έρωτες, οι περιπέτειες, ενίοτε ο πυρετός του χρυσού και φυσικά τα ανθρώπινα πάθη.
Και να πούμε ότι ο Γκριν ήταν και ναυτικός στο επάγγελμα μεταξύ άλλων.
Ο Γκριν ήταν ναυτικός, είχε δουλέψει για λίγο σε καράβια, αλλά όπως ήταν απίθαρχη φύση, δεν μπορούσε να συνεχίσει να κάνει ταξίδια. Οπότε ουσιαστικά παράτησε τη θάλασσα και αφοσιώθηκε στη συγγραφή.
Φανταστική γεωγραφία, έτσι, περίπου όπως έχει κάνει ο Τζόζεφ Κόνραντ στον Λόρδο Τζιμ, ας πούμε, αλλά με πολύ πιο παραμυθένια χαρακτηριστικά, γιατί ξοδεύει πολύ λιγότερες δυνάμεις για να γίνει πιστικός. Και δεν είναι ρεαλιστικό το αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, γιατί και τα ονόματα δεν έχουν εθνικότητα, είναι τα ονόματα κάτι σαν πώς κάνουμε στο θεατρικό παιχνίδι που εφευρίσκουμε μια γλώσσα που δεν υπάρχει.
Έτσι ακριβώς. Παρόλο το φανταστικό στοιχείο, η Γκριλανδία έχει συγκεκριμένη τοπογραφία. Δηλαδή είναι ένας τόπος με ακριβές στίγμα, με πόλεις, ποτάμια, τα οποία υπάρχουν ολοζώντανα στη φαντασία του Γκριν, αλλά μόνο εκεί, δηλαδή από μια έννοια είναι και η ετεροτοπία του Γκριν. Επικοινωνεί βέβαια η Γκριλανδία με τον πραγματικό κόσμο. Οι μελετητές της Γκριλανδίας την τοποθετούν στα νότια θαλάσσια σύνορα της Κίνας.
Κάπου δηλαδή που δεν έχει και πολύ στεριά, οπότε να χωράει η στεριά του Γκριν.
Έτσι ακριβώς, ναι. Είναι, και μάλιστα εκείνες τις εποχές αυτές οι θάλασσες δεν τις είχαν εξερευνήσει και ιδιαίτερα, οπότε πρόσφερε πλούσιο υλικό για να αφαιθεί η φαντασία ελεύθερη.
Και τα ονόματα των ηρώων είναι γενικώς και αορίστως αγγλογαλλογερμανικά κάπως, έτσι. Δηλαδή για να πάρουν μια ιδέα αναγνώστες, εδώ είναι το νησί Ρενό. Και ο πρωταγωνιστής ονομάζεται Τάρτ και ο σύντροφός του Μπλέμερ. Δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια γλώσσα τα ονόματα. Είναι απλώς ευπρόφερτα.
Έτσι ακριβώς. Οι μελετητές του Green, με ελάχιστες περιπτώσεις, λόγω χάρη στα πορφυρά πανιά όπου έχουμε την Ασόλ, την πρωταγωνίστρια, που το όνομα σημαίνει αυτή που κοιτάζει στον ήλιο, αλλά γενικά την ονοματολογία στο Green δεν την έχουμε μελετήσει αρκετά, δεν έχουμε και αρκετά στοιχεία. Απλά γνωρίζουμε ότι δεν μιλούσε ξένες γλώσσες. Ως βιβλιοφάγος βέβαια το έμεναν διάφορα ονόματα, αλλά γενικά δηλαδή είναι, ας πούμε, ο πολιτισμένος κόσμος με τον τεχνολογικό πολιτισμό και η Γκριλανδία, όπου έχουμε και μηχανοκίνητα πλοία και εστιοφόρα, έχουμε μπροστογεμή όπλα, δηλαδή είναι ένας συγκερασμός
παλαιού και νέου κόσμου.
Έτσι ακριβώς, ναι.
Και το νησί Ρενό σου πρότεινα να το διαβάσουμε γιατί είναι το απάβγασμα της ουτοπίας και ο ύμνος της ουτοπίας, αν θες. Είναι ένα πολεμικό πλοίο που προσαράζει σε ένα φαινομενικά έρημο νησί χωρίς ανθρώπινη παρουσία και βγαίνουν κάποιοι ναύτες στην ακτή για να κυνηγήσουν και να βρουν νερό. Σωστά?
Έτσι ακριβώς είναι. Απλά σκέφτονται να κάνουν μία στάση, να γεμίσουν τα βαρέλια με νερό, να κυνηγήσουν κάποιο θύραμα, αν βρουν, και να γυρίσουν αμέσως στο πλοίο και να συνεχίσει φυσικά το πλοίο την πορεία του, τη ρότα του.
Και ο πρωταγωνιστής, ο Τάρτ, ξεμακραίνει και σιγά σιγά η άγρια φύση τον κερδίζει και κερδίζει και έδαφος μέσα του, εξορίζοντας από μέσα του κάπως το καθήκον, την ιδιότητα του ναύτη, την υποχρέωση που έχει απέναντι στους συντρόφους του, την προηγούμενη ζωή του. Είναι σαν να τον κατακτάει η άγρια φύση.
Ουσιαστικά είναι ένας διαφορετικός χαρακτήρας από τους συντρόφους του στο πλοίο. Θυμίζει αρκετά έντονα τον ίδιο το συγγραφέα. Η διαφορά είναι ότι ενώ οι άλλοι ναύτες πηγαίνουν στο νησί και ουσιαστικά είναι κλειστοί, δεν συγκινούνται από αυτό που βλέπουν γύρω τους, ο Τάρτ έχει την ικανότητα να αφουγκράζεται αυτή τη φύση, την οργιαστική βλάστηση, και να συνειδητοποιεί μέσα σε μια στιγμή ότι μέχρι τώρα ζωή του βρίσκεται σε μια σχεδόν πλήρη δυσαρμονία με την εσωτερική ουσία του ανθρώπου, με την ελευθερία, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο Γκριν.
Και θα ακούσουμε στα αποσπάσματα που μας διάλεξες και αργότερα ότι κάτι αρκετά ασυνήθιστο και ανατρεπτικό για Ρώσο συγγραφέα διατυπώνεται εδώ, μια πλήρης αμφισβήτηση της έννοιας της πατρίδας. Γιατί ξέρουμε από Ρώσους συγγραφείς, όσο ανατρεπτικά και αν σκέπτονταν, ότι έχουν μία πάρα πολύ δυνατή σύνδεση με τη Ρωσία, σε σημείο που, όπως ξέρουμε και στην Τσαρική Ρωσία, αλλά και στη Σοβιετική Ένωση, ο κόσμος, παρόλο που ζούσε υπό την τυραννία, δεν δεχόταν να φύγει από τη χώρα. Τόσο μεγάλη σύνδεση είχε και τόσο μεγάλη αποστροφή προς το δυτικό κόσμο. Και εδώ ο Γκριν διατυπώνει κάτι που μάλλον προσυδειάζει με δυτικό άνθρωπο. Έτσι λέει, τι με νοιάζει η έννοια της πατρίδας μπροστά στην έννοια της ελευθερίας.
Ναι, και αυτές οι φράσεις του έγιναν αιτία για να δεχτεί αρνητική κριτική, όχι μόνο στην εποχή του, αλλά και αργότερα. Να πούμε ότι ο Γκριν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, έπεσε μέσα στη θύελλα της εκστρατείας ενάντια στον αστικό κοσμοπολιτισμό. Οπότε το έργο του Γκριν με τα ξενικά ονόματα, με τέτοιες παραγράφους, να αρνούνται ουσιαστικά το χρέος απέναντι στην πατρίδα, το συλλογικό χρέος.
Το αντίθετο από το σοσιαλιστικό ρεαλισμό που απαιτούνταν. Έτσι,
έτσι ακριβώς, το ακριβώς αντίθετο.
Και είναι μια διατύπωση ακρεφνούς ατομικισμού που σπάνια τη βρίσκεις στη ρωσική λογοτεχνία και αν τη βρίσκεις, της προσδίδεται δαιμονικός χαρακτήρας, όπως κάνει ο Ντοστογεύσκη, ας πούμε, στους δαιμονισμένους του.
Ναι, εδώ λιγάκι είναι... Το νησί Ρενό γράφτηκε το 1909, δηλαδή παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ουσιαστικά δηλαδή τέτοιες φωνές, όχι στη Ρωσία τόσο, γιατί η Ρωσία είχε αρχίσει μετά την πρώτη επανάσταση του 1905, ήταν ήδη σε επαναστατικό αναβρασμό. Αλλά ειδικά στη Δύση η αμφισβήτηση της πατρίδας ήταν πάρα πολύ έντονη. Αργότερα, ας πούμε, ο Γκριν πεθαίνει το 1932, μεσολαβεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ή ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος, όπως τον έλεγαν στη Σοβιετική Ένωση και ακόμα τον λένε στη Ρωσία. Οπότε και πάλι αυτές οι ιδέες του Γκριν προκαλούν αμηχανία. Χαρακτηριστικά στον πρόλογο της εξάτομης έκδοσης των απάντων του αναφέρεται ότι το νησί Ρενό είναι κάπως ξένο στη συνολική δημιουργία του Γκριν, τον οποίο προτιμάμε να θυμόμαστε για τα φωτεινά του διηγήματα, και το νησί Ρενό, η γραφή και το πνεύμα αυτού του διηγήματος, όπως λέει χαρακτηριστικά, θυμίζουν το είδωλο της πικρής νιώτης του Γκριν, τον Edgar Allan Poe.
Βγάζει όμως νόημα τώρα που μου λες ότι έχει γραφτεί το 1909, είναι η πιο ελεύθερη περίοδος της ρωσικής avant-garde.
Έτσι ακριβώς είναι, και τελικά δηλαδή λέμε ότι ο Γκριν έμεινε μακριά από όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής του. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, επηρεάστηκε ως ένα βαθμό. Ήτανε κάπως και η απογοήτευση του επαναστατικού αγώνα. Ουσιαστικά είχε ενταχθεί στις τάξεις των εσέρων, αλλά εγκατέλειψε την επαναστατική δράση, έχοντας αποκηρύξει τη βία. Οπότε ήταν αυτή η περίοδος, το Φέντε Σιέκλη στη Ρωσία, που οι καινούργιες ιδέες κυριολεκτικά γνώρισαν απίστευτη άνθηση.
Ας αρχίσουμε λοιπόν με ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο, για να μπούμε στην ατμόσφαιρα αυτού του διληνού, όπου το πλοίο του Τάρτ αράζει στο μυστηριώδες έρημο νησί.
Να ακούς μονάχα εκείνη τη φωνή που μιλά χωρίς να βγάζει ήχους. Ο ανθυποπλοίαρχος στεκόταν στο δεξί κατάστορμα του Κλίπερ και αγνάντευε σκεφτικό στη δύση. Ο ωκεανός απλωνόταν γαλήνιος και επιβλητικός. Ο ορίζοντας πρόβαλε θαμπός μέσα στη χρυσαφένια φωτιά του κόκκινου ήλιου. Και ο μισοβυθισμένος αυτός δίσκος έμοιαζε με πελώρια σταγόνα λιωμένου μετάλλου που σκόρπιζε γρήγορα στη θάλασσα, ενώ από το φλογισμένο τόξο του ξεκινούσε μια φαρδιά γραμμή που έφτανε μέχρι το σκαρί, μια λαμπερή αντανάκλαση που έκανε τα ήρεμα νερά να χρυσίζουν. Καθώς ο ήλιος έγαινε και γινόταν μια ολοένα πιο στενή κόκκινη καμπύλη, οι αχτίδες του αραίωναν όλο και πιο πολύ, έσβηναν μόλις άγγιζαν τον ωκεανό. Πίσω από τον ανθυποπλοίαρχο, οι αθόρυβες σκιές μάκρυναν ατέλειωτα, εκτείνονταν στο ζενίθ. Είχε σηκωθεί μια κρύα άβρα. Τα φώτα των φαναριών που κρέμονταν στα κατάρτια καθερφτίζονταν στα γκυροβόλη, στα σκοτεινά σαν πηχτή πίσα νερά του, ενώ στον βελούδινο ουρανό φαινόταν ήδη ο σταυρός του νότου, με τα αστέρια του να λάμπουν σαν τεράστια εκτυφλωτικά μπριλάντια. Πέρα μακριά, η γραμμή του ορίζοντα γινόταν συνέχεια πιο λεπτή, πιο αχνή, και ο ανθυποπλοίαρχος είχε την αίσθηση πως κοίταζε μέσα από το ελάχιστο άνοιγμα ενός μαύρου κουτιού από μια ισχνή χαραμάδα. Μια τελευταία χτίδα πήρε να τερμοφέγγει διστακτικά στο βάθος. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια έβγαλε μια ζωηρή αναλαμπή και μετά χάθηκε. Από την ακτή φυσούσε ένας υγρός, ζεστός αέρας και η νυχτερινή ατμόσφαιρα ήταν πνιγυρή, φορτωμένη με τις βαριές μυρωδιές που ανάδυνε το κοντινό κατάφυτο δάσος. Εκεί όλα ήταν βυθισμένα στη σιωπή και από το μυαλό σου περνούσε η σκέψη ότι ίσως στο νησί κατοικούσαν στήθη ολόκληρα από αθέατους κύπουλους εχθρούς που παραμόνευαν στα σκοτεινά με τα μάτια καρφωμένα στο πλοίο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να χυμίξουν και να ξεκάνουν το πλήρωμα και μετά να ταράξουν με τους αλλαλαγμούς τους την ησυχία που απλώνεται πάνω από τη θάλασσα. Η ψήθυρη του δάσους. Ώρες νωρίτερα, όταν οι πέντε ναύτες κατέβηκαν στην ακτή, πρώτα έριξαν 2-3 πυροβολισμούς αναστατώνοντας τα πουλιά του νησιού και ύστερα είπαν να περπατήσουν λίγο για να ξεμουδιάσουν τα πόδια τους πριν γεμίσουν τα βαρέλια με νερό. Ο Τάρτ απομακρύνθηκε από τους άλλους προχωρώντας ανάμεσα σε ανθισμένους θάμνους και πυκνά κλαδιά. Άφηνε να τον οδηγούν τα βήματά του και χαιρόταν σαν μικρό παιδί τούτη την πρωτόγνωρη αίσθηση που απέπνεε η οργιαστική βλάστηση. Κάποια στιγμή βρέθηκε κατά μεσής σε ένα άγνωστο, αδιαπέραστο, παρθένο δάσος, περιτριγυρισμένος από καφετιούς, γκρίζους και ασημένιους κορμούς, οι οποίοι γυάλιζαν εδώ και εκεί, τυλιγμένοι στο δίχτυ που έριχναν βαθιές αλλά και πιο ελαφριές σκιές, και άπλωναν ψηλά τις κορυφές τους που μπλέκονταν μεταξύ τους, με τις φυλοσιές τους να παίρνουν όλες τις αποχρώσεις του πράσινου, από την πιο σκούρα ως την πιο αχνή, σαν το χρώμα που έχει χλώει όταν αρχίζει να ξεραίνεται. Ο Τάρτ αντίκριζε σιωπηλώς αυτόν εδώ τον κόσμο που οι μορφές τους δεν είχαν όνομα και προσπαθούσε να τον κατανοήσει. Με μάτια άγρυπνα και άπλιστο βλέμμα περιεργαζόταν τούτη την άγρια ομορφιά. Κοιτώντας γύρω σου, είχες την εντύπωση πως κάποια μυστήρια ψαλίδια έκοψαν ένα πελώριο σμαραγδένιο πέπλο, σχηματίζοντας άπειρα ζωντανά σχέδια. Μέσα από κάποια φωτεινά ανοίγματα χύνονταν ορμητικές, ζωηρές ηλιαχτίδες, όμοιες με χρυσά σπαθιά που άστραφταν πάνω στο πράσινο βελούδο. Ολόγυρα, αμέτρητα πολύχρωμα πουλιά τιτίβιζαν και φτεροκοπούσαν. Στο δάσος πηγαινοέρχονταν χρωματιστά φτερά, μικρά πλασματάκια έβγαζαν απότομες κραυγές καθώς πετούσαν ή στριφογύριζαν στα κλαδιά ταρακουνώντας τα. Κάποια μικρόσωμα ξεπηδούσαν μέσα από χνουδωτές σκιές και φτερούγιζαν στο εκτυφλωτικό φως, λαμπύριζαν για λίγο σαν ζωντανές πολύτιμες πέτρες και μετά χάνονταν ανάμεσα στα πυκνά φύλλα. Τα χορτάρια, που έμοιαζαν με χαμηλούς θάμνους ή ίσως με γιγάντινα μούσκλια, κυμάτιζαν ελαφρά, κρύβοντας από το ανθρώπινο μάτι αναρρύθμιτες μυστηριώδεις υπάρξεις. Ολόδροσα λουλούδια με τα πιο παράξενα σχήματα ανάδυναν τα δυνατά τους αρώματα, που έσμιγαν όλα μαζί και έφαιναν γλυκιά ζάλι. Πολλά από αυτά σκαρφάλωναν σε κορμούς, απλώνονταν ψηλά προς τον ήλιο και μπερδεύονταν μεταξύ τους, θυμίζοντας φύκια μέσα σε διαυγή λαμπερά νερά. Άσπρα, καφετιά, με διάφανα νεύρα στα φύλλα τους, απαλά ρόδινα, βαθυγάλανα, θάμπωναν το μάτι, το κούραζαν αλλά και το μάγευαν. Ο Τάρτ προχωρούσε με τις αισθήσεις του μεθυσμένες από το φορτωμένο βαριές μυρωδιές, νοτισμένο αέρα, από τούτη την απρόσμενα γενναιόδορη φύση. Σκεφτόταν τα δάση με οξιές του τόπου του. Μπροστά σε αυτό το νησί ήταν σαν ένα φαλακρό κεφάλι δίπλα σε μια μελαχρινή σγουρομάλα γυναίκα. Ξαφνικά τεινάχτηκε και έστερψε το γεμάτο περιέργεια, απορία αλλά και αγαλίαση βλέμμα του σε ένα κοπάδι μαϊμούδες. Τις παρακολουθούσε να κουνούν τις ουρές τους και να πηδούν κάνοντας γοριές τούμπες από κλαδί σε κλαδί, προκαλώντας τριξίματα, βγάζοντας φυριχτές φωνές και τρομάζοντας τα πουλιά που πετούσαν αλαφιασμένα μακριά. Γρήγορα τα μικρά αυτά θηρία χάθηκαν από τα μάτια του και οι σιγανές λαλιές του δάσους ηχούσαν και πάλι σαν μονότονη βούη στα αυτιά του. Καθώς στεκόταν με το δάχτυλο στη σκανθάλη του τουφεκιού του και με ένα χαμόγελο στο απορροφημένο του πρόσωπο, σιγά σιγά άρχισε να τον κυριεύει μια όριστη αίσθηση. Ένιωθε ένα βλέμμα καρφωμένο πάνω του. Πήρε μια βαθιά ανάσα και ασυναίσθητα κοίταξε πίσω του. Δεν υπήρχε ψυχή. Όλα ήταν όπως και πριν ένα λεπτό. Λίγο πιο ψηλά από το κεφάλι του κρέμονταν πλούσιες φυλοσιές, σαν μια πράσινη αψίδα που έκρυβε τον ουρανό. Εδώ και εκεί φτερούγιζαν τα πουλιά, ενώ ολόγυρα ξεχώριζαν κάποιοι μεγάλοι κίτρινοι καρποί, μεστομένοι και αγκαθωτοί. Εύνης, η ματιά του έπεσε σε μερικά κοντινά βαθουλωτά φυλώματα που θύμιζαν στιβαγμένα κυπελάκια με δαντελωτά χείλη. Εκεί ανάμεσα διέκρινε κάτι μικρό και πρασινοπό που έμοιαζε με άγουρο δαμάσκηνο. Τότε ένιωσε πως αυτή η δύναμη που παρατηρούσε και δημιουργούσε τούτη την ένταση στην ατμόσφαιρα πήγαζε από εκείνο ακριβώς το σημείο, 3 βήματα μακριά του. Το δαμάσκηνο σάλευε ελαφρά πέρα δόθε πάνω στο καλά κρυμμένο κοτσάνι του. Ο ναύτης άρχισε να στριφογυρίζει νευρικά, ανήμπορος να εξηγήσει την αγωνία που είχε ξυπνήσει απότομα μέσα του. Ήξερε μονάχα ότι την προκαλούσε τούτος ο καρπός που με τα βίαστα τον πρόσεχε το ανθρώπινο μάτι. Από κάπου μακριά ακούστηκε ένας πυροβολισμός, έπειτα ακόμα ένας. Από ό,τι φαίνεται οι συνάδελφοί του το είχα ρίξει για τα καλά στο κυνήγι. Ο Τάρτ κοντοστάθηκε σκεφτικός. Άλλη μια απόμακρη του φεκιά τάραξε την ησυχία και ο ναύτης ξάφνου συνειδητοποίησε ότι είχε ξεμακρύνει περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ένιωθε τα πόδια του κομμένα και το λαρύγγι του στεγνό, όμως αυτός ο φωτεινός, μεθυστικός αέρας τον έσπρωχνε να προχωρήσει κι άλλο, χωρίς να σκέφτεται ούτε να λογαριάζει το παραμικρό. Πότε-πότε είχε την αίσθηση πως έκανε κύκλους γύρω από το ίδιο σημείο, πως είχε παρασυρθεί σε έναν αλόκοτο χορό, στο παιχνίδι μιας απόκοσμης φαντασίας, σαν να κοιμόταν όρθιος με τα μάτια ανοιχτά. Η μόνη αληθινή ζωή ήταν αυτή που υπήρχε και ανάσαινε γύρω του. Η θάλασσα, το πλοίο, δεν ήταν παρά απατηλές μνήμες. Ο ίδιος δεν έζησε ποτέ στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά πάντοτε τριγύριζε σε τούτο εδώ το μέρος, ακούγοντας αυτή τη μελωδική ησυχία, την αναπνοή του και την ηχό μιας μακρινής νοσταλγίας, θολής σαν παιδικό όνειρο. Το δάσος γινόταν όλο ένα σκοτεινότερο. Οι κορμοί των δέντρων ορθώνονταν όλο και πιο στριμωχτά. Οι φυλλωσιές κρέμονταν συνεχώς πιο πυκνές πάνω από το κεφάλι του, ενώ τα πόδια του χώνονταν βαθιά στο μαλακό χαλί της πλούσιας χλώης. Τα πουλιά είχαν σοπάσει. Κάποιοι ακαθόριστοι ίσκοι πρόβαλαν φευγαλέα στο θαμπό φως. Μες στην αγκαλιά του δάσους, αυτές οι εφήμερες υπάρξεις έμοιαζαν με χιλιάδες αόρατα μάτια που πλανιόνταν στον αέρα και έχυναν στα χέρια του ναύτη τα δάκρυά τους ή πετούσαν πρασινοπές σπίθες. Ήταν η δροσιά που έσταζαν τα λουλούδια και τα έντομα που λαμπύριζαν. Έπειτα, οι σκιές αυτές χάνονταν, σκεφτικές και μελαγχολικές, σαν θλιβερή ανάμνηση. Ο Τάρετ ξεμάκραινε όλο και πιο πολύ, με το μυαλό του μουδιασμένο και τη στενόχωρη ψυχή του, γεμάτη αγωνία. Τελικά, κάποια στιγμή δεν είχε προς τα που να προχωρήσει. Τον περιέβαλε μια άγρια ερημιά πνιγμένη στη βλάστηση. Μέσα στο ζωφερό σκοτάδι βασίλευε η δυσοδεία της αποσύνθεσης. Στον νοτισμένο αέρα ήταν διάχυτες οι πηχτές, βαριές μυρωδιές φυτών που σάπιζαν. Άπλωσε γύρω τα χέρια του, παντού έπιανε βρεμένους βλαστούς, παράσιτα, μαραμένα φύλλα, μικρά μαλακά αγκάθια. Ανάσαινε με κόπο. Πέρα από την πνιγυρή ατμόσφαιρα τον είχε κυριεύσει ταραχή, μια ανεξήγητη βασανιστική ανησυχία. Ο Τάρτ άναψε ένα κέρινο σπίρτο, φωτίζοντας τούτη την πράσινη κρύπτη. Ένιωσε σαν να βρισκόταν μέσα σε ένα κουτί. Όπου κι αν έπεφτε το βλέμμα του αντίκριζε τις πυκνές αρμαθιές των φυλωμάτων και ανάμεσά τους κάποιους κορμούς που έβγαζαν μια υγρή λάμψη και δεν άφηναν να φανεί ούτε σχισμή ορίζοντα. Πέταξε το σπίρτο. Μέσα στο σκοτάδι, με τη σκέψη του θολωμένη, χύμιξε ασυγκράτητος μπροστά. Ήταν μια απεγνωσμένη πάλι, η αναμέτρηση του ανθρώπου με το δάσος, της επιθυμίας με τα ανυπέρβλητα εμπόδια, ενός άντρα με ένα συμπαγές σχεδόν αδιαπέραστο τείχος. Κάθε δρασκελιά, κάθε κίνησή του ήταν και ένα ρεσάλτο. Ατέλειο τα κλαδιά πετάγονταν σαν δυνατά ελαττήρια και του μαστίγωναν το στήθος και το πρόσωπο, τον έγδερναν, του χτυπούσαν τα χέρια προκαλώντας του πόνο. Αυτός ο αθόρυβος αλλά σφιχτικός κλοιός τον έσπρωχνε μανιασμένα προς τα πίσω. Κυριευμένος από ένα λυσαλαίο ένστικτο, λαχανιασμένος, ορμούσε εμπρός τα τυφλά, κάθε τόσο κοντοστεκόταν, ανέπνε γεμίζοντας τα πνευμόνια του και ύστερα πάλι, σαν στρατιώτης κυκλωμένος από τον εχθρό, συνέχιζε ακάθεκτος να διασχίζει το κατασκότεινο, άγριο δάσος. άντεχα, τη στιγμή που κόντευε να χάσει τις ελπίδες του, φάνηκε φως. Ένιωσε αποκαμωμένος αλλά ξαλαφρωμένος. Με το μανίκι της πουκαμίσας του σκούπισε το γεμάτο γρατζουνιές και λουσμένο στον υδρότα πρόσωπό του. Ίσιωσε την πλάτη του και άνοιξε τα μάτια, όμως ένα ρίγος τον διαπέρασε και αμέσως τα ξανάκλεισε. Έμεινε έτσι για ένα λεπτό, με την καρδιά του να σκυρτά από αγαλίαση. Δεν τολμούσε να σηκώσει τα βλεφαρά του. Φοβόταν μήπως τούτο το ιδυλιακό τοπίο που τόσο ανέλπιστα εκτινόταν γύρω του ήταν μονάχα πλάσμα του νου του. Ωστόσο, μπορούσε να αισθανθεί το δυνατό, ζεστό φως που διαπερνούσε τα κλειστά του μάτια απλώνοντας μια κόκκινη ομίχλη. Πλημμυρισμένος από μια ανυπόμονη χαρά, τα άνοιξε. Μπροστά του απλωνόταν ένα λιβάδι, ένα σχεδόν στρογγυλό κομμάτι γης κατά μεσής του δάσους, κατάσπαρε το μάφθονη, ολόδερος η πρασινάδα. Το χορτάρι του έφτανε στη μέση, ενώ το φωτεινό αλλά παλό του χρώμα εντυπωσίαζε το βλέμμα με τις παράξενες αποχρώσεις του, την καθαρότητα, τη λάμψη και τη ζωντάνια του. Γύρω στα 30 βήματα μακριά από τον ναύτη υψώνονταν απόκριμνοι γρανιτένοι βράχοι, οι οποίοι είχαν ένα βαθύ ρόδινο χρώμα και έκρυβαν τα δέντρα που φύτρωναν στις ρίζες τους. Σχημάτιζαν ένα ημικύκλιο που θύμισε στραβό πέταλο και που τ' άκρα του έβλεπαν προς τον Τάρτ. Οι σιλουέτες τους δεν ήταν ογκώδεις, ούτε το περιγραμμά τους λίο. Ίσα-ίσα, οι αιχμηρές τους μύτες απέπνεαν μια αέρινη ελαφρότητα, λες και τους είχαν πλάσει από κοκκινοπό κερί κάποια λεπτά δάχτυλα και έλαμπαν στις παρυφές τούτου του σμαραγδένιου ξέφωτου σαν ένα κοραλένιο περιδέρεο πάνω σε πράσινο μετάξι. Στις κορυφές τους τεινάζονταν ψηλά, κυρίδιζαν οι αφροί από τους καταράχτες. Μέσα σε αυτή την αρμονική ομοιομορφία των ήχων, οι χήμαροι έπεφταν κάτω και έδαινα την εντύπωση πως είχαν κρυσταλώσει στον αέρα, διάφανοι σαν τους ιστούς αράχνες. Τα νερά ανάβλιζαν αστέρευτα. Πότε ξεπηδούσαν από κοντινούς βράχους και χύνονταν ορμητικά, σαν αργυρένια πέπλα, και πότε δυο και τρία ρεύματα μαζί συναντιόνταν στις γούρνες και κατηφόριζαν ήρεμα σε αθέατες λιμνούλες. Κάποιος μοναχικός καταράχτης κατέβαινε κλιμακωτά, κυλώντας από τη μια προεξοχή στην άλλη, πεταγόταν από κάποια ψηλή κορυφή και στραφτάλιζε σαν διαυγές υγρό ασήμι. Κι άλλοτε το κρυστάλλινο νερό έτερχε προς τα κάτω σε μια ανευθεία, πάφλαζε όταν έσκαγε στην πέτρα και σκόρπιζε ολόγυρα λαμπερές αφρισμένες σταγόνες. Ο τροπικός ήλιος χαιρόταν με όλο αυτό το παιχνίδι, λούζοντάς το με τις αναρρύθμιτες χρυσές αχτίδες του. Και οι διάφανοι καταράχτες συνέχιζαν ήσυχα να πέφτουν από τους βράχους, που ήταν ημικυκλικά παραταγμένοι και γυάλιζαν στο φως σαν να είχαν σχηματιστεί από χάντρες. Πάνω από τούτη τη φωτεινή, ανοιχτή έκταση, φυσούσε, μέχρι πέρα στους βράχους, ένας απαλός αέρας, που έμοιαζε να τρέμει καθώς αντιχούσε τον ασίγαστο παφλασμό των κρυστάλλινων νερών. Και στις συστάδες των δέντρων, μέσα από τα βαθυπράσινα φυλώματα, γλιστρούσαν οι ορμητικές ηλιαχτίδες, βάφοντας τα ρόδινα, αποκαλύπτοντας την αρχαίγονη γοητεία της γης. Εύνης ένιωσε να ξυπνάει μέσα του μια απέραντη αγάπη για τον κόσμο. Ασυναίσθητα τον έπιασε ρίγος και άπλωσε τα δάχτυλά του προς το σημείο που υψώνονταν οι βραχοκορφές, αγγίζοντάς τες με τη φαντασία του. Την ψυχή του κατέκλυσε μια απρόσμενη εφορία, μια ανεξήγητη έλξη για αυτό το έρημο μεγαλόπρεπο δάσος. Και ένα τρυφερό αόρατο χέρι του έσφιξε το λαιμό, δυσκολεύοντας την κοφτή από τα πνιγμένα δάκρυα ανάσα του. Για λίγες στιγμές δεν ένιωθε μέσα του καμιά επιθυμία. Από το νου του δεν περνούσαν σκέψεις, τον είχαν μονάχα κατακλείσει αναμνήσεις. Όμορφες εικόνες από τα περασμένα, από όλα εκείνα που εμφανίστηκαν στο δρόμο του απρόσμενα, όπως τούτος ο μικρός παράδεισος σε αυτό το παρθένο νησί. Στεκόταν στην άκρη του λιβαδιού, μαγεμένος και σαστισμένος. Απορούσε πως ήταν δυνατόν να ξεχάσει έστω παροδικά τη σκληρή όψη της ζωής, τις καθημερινές έγνοιες της, τους σκοτεινούς καιρούς, τότε που η ψυχή πέφτει σε λίθαργο κλεισμένη σε ένα παλιό προσωρινό περίβλημα, σαν τη χρυσαλίδα στο κουκούλι της λίγο πριν πεταρίσει τα λαμπερά της φτερά. Αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στην καρδιά, καθώς στη θύμησή του έρχονταν μέρες χαρούμενες, ξένιαστες. Το χάδι των γυναικών που αγάπησε, το άγγιγμα των μεταξένιων τους μαλλιών στα μάγουλά του, το κυνήγι στα δάση του τόπου του, οι νύχτες κάτω από το διάσπαρτο μαστέρια ουρανό, Όλα αυτά ζωντάνεψαν στη μνήμη του, θυμίζοντάς του την αίσθηση της ελευθερίας, της γλυκιάς μοναξιάς, του κινδύνου και της κατάκτησης. Και τότε, κυριευμένος από παλιά αλλά και πρωτόγνωρα συναισθήματα, είδε τον εαυτό του έτσι όπως τον φανταζόταν όταν ονειροπολούσε στην πλαγιά κάποιου ερημικού λόφου, στο φως του δειλινού. Άφησε κάτω το τουφέκι και ξάπλωσε στο χορτάρι. Σκέφτηκε την αυριανή μέρα, τη φρίκη από όπου δεν υπήρχε διαφυγή, άλλο ένα κομμάτι της ζωής του χαραμισμένο κάτω από τις διαταγές άλλων. Οι μυρωδιές των λουλουδιών τον ζάλιζαν, έτερμαν τα χέρια και τα πόδια του από την εξάντληση. Το πρόσωπο του έκαιγε και μέσα από τα κλειστά του μάτια απλώθηκε πάλι η κοκκινοπή ομίχλη. Δεν έκανε καμιά προσπάθεια να κρατήσει τα βλεφαρά του ανοιχτά. Παραφέθηκε στην άρκη, στο βαθύ ύπνο που σιγά σιγά αγκάλιαζε το κορμί του, στα γαλήνια όνειρα που γλύκαιναν τις αισθήσεις του, και πλανήθηκε εκεί όπου οι επιθυμίες πάντα εκπληρώνονται και τη χαρά της ζωής δεν μπορεί να τη σκιάσει καμιά ανθρώπινη παρουσία. Ολόγυρα, μες στην πνιγυρή ζέστη του νότου, έστηκε το δάσος, ήρεμο και ασάλευτο, ενώ μέσα το απλωνόταν ο σιγανός αχός της αθέατης ζωής του. Τούτος ο μοναχικός τόπος, με τη γιγάντινη δύναμή του και την απόκοσμη ησυχία του, απέπνεε μια παράξενη μαγεία που ξυπνούσε στην ψυχή μνήμες νοσταλγικές, αλλά και πόδινες. Στην αρχή δεν μπορούσε να πει με σιγουριά τι ακριβώς ήταν αυτό που έβλεπε. Ένας μικρός ασάλευτος ίσκιος ή μια βούλα στο τρίχωμα κάποιου ζώου. Μια άγρυπνη παρουσία παραφύλαγε απορριμμένη 10 δρασκελιές πιο πέρα και του θόλωνε τη σκέψη. Τον έκανε να τα ξεχάσει όλα και να αισθάνεται μονάχα μια ανακατανίκητη επιθυμία, μια λαχτάρα να συναντήσει το βλέμμα τούτου του θεριού. Ο Τάρτ προχώρησε με σιγανό βήμα. Ήθελε να φωνάξει για να βγει επιτέλους το ζώο από τους θάμνους. Ξαφνικά όμως, στο σημείο που οι φιλοσιές γίνονταν ακόμα πιο πυκνές, αδιαπέραστες, διέκρινε ένα λαμπερό μαύρο μάτι. Ίσιωσε το κορμί του και ανατρίχιασε μπροστά στο απροσδόκητο θέαμα. Τα χέρια του κούνησαν νευρικά το τουφέκι. Η ανάσα του έγινε κοφτή και για λίγες στιγμές ο ναύτης δίσταζε να πατήσει τη σκανδάλη. Σε εκείνη τη γυαλιστερή, διασταλμένη κόρη διάβαζε μια αναπέραντη έκπληξη, αφέλεια και περιέργεια. Το μάτι συνέχισε να τον περιεργάζεται, έκανε μια ελαφριά κίνηση και τον πλησίασε, έπειτα φανερώθηκε και τ' άλλο, και αυτό το άπλιστο επίμονο βλέμμα καταντούσε ενοχλητικό, βαρετό. Ήταν σαν να τον ρωτούσε «Ποιος είσαι?». Ο Τάρτ τελικά δεν σκοτώνει το μυστηριώδες ζώο, αλλά τον ναύτη, τον Μπλέμερ, που τον βρήκε έχοντας εντολή να τον γυρίσει στο πλοίο και κάνει την απολογία του. «Το χορτάρι έγινε μουσκεμα», είπε με ξέπνο η φωνή ο Μπλέμερ. κουνώντας ξεψυχισμένα το σώμα του. Πεθαίνω, το καταλαβαίνεις? Και για ποιο λόγο? Ο ουρανός απλωνόταν καταγάλανος και γαλήνιος. Έμοιαζε απόμακρος και απαθής την ώρα που κάτω στη γη ένας άνθρωπος ψυχοραγούσε, λουσμένος σε κρύο υδρότα, θύμα της ελεύθερης βούλησης. Μπλέμερ, με ακολούθησες μέσα στο δάσος με σκοπό να με ξετρυπώσεις και το πέτυχες. Δεν σου πέρασε όμως από το μυαλό τι θα γινόταν αν δεν ήθελα να έρθω μαζί σου? Νόμισες πως μπορούσες να τσακίσεις τη θέλησή μου και να μου επιβάλλεις τη δική σου και έπαιξες το χαρτί της βίας? Δεν σκέφτηκες ότι ίσως και να χάνες? Πλοίο έφευγε και έπαιρνε μαζί του τους πατριώτες του, τη ρουτίνα της πειθαρχίας και ένα μισθό της πείνας. Αυτό ήταν όλο. Ο Τάρτ είχε ό,τι χρειαζόταν στη ζωή του. Μπορούσε να πάει όπου θέλει, να κάθεται όπως γουστάρει, να τρώει και να πίνει όποτε έχει κέφι και γενικά να κάνει ό,τι του καπνίσει χωρίς να βάζει σκοτούρες στο κεφάλι του. Δεν κουβαλούσε πια εκείνο το βάρος που αιτία του ήταν ένα κομμάτι γης, το οποίο οι άλλοι αποκαλούν πατρίδα, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι τούτη η μικρή αλεφιαλτική λέξη καθορίζει απλώς και μόνο τον τόπο που γεννιέται ένας άνθρωπος και τίποτα παραπάνω. Πού όμως θα πήγαινε τελικά και τι σχεδίαζε να κάνει? Δεν ήταν ώρα για τέτοιες σκέψεις. Προς το παρόν ανάσαινε τον αέρα μιας απέραντης ελευθερίας. Ένιωθε στο πρόσωπο το χλιαρό άγγιγμα του μουσώνα και μύριζε τις ζεστές, υγρές μυρωδιές που ανάδυναν τα ζαρωμένα από την κάψα φυτά. Αισθανόταν τον ήλιγο, τη μέθη που πιάνει έναν παίχτη, ο οποίος ποντάρει ό,τι έχει και δεν έχει σε ένα χαρτί και κερδίζει τα διπλά. Όταν έχεις ξετινάξει την μπάνκα, δεν σκέφτεσαι τι ακριβώς θα κάνεις τα κέρδη, δεν έχεις καν μυαλό για τέτοιους υπολογισμούς. Σε έχουν ζαλίσει ο γλυκός ήχος των χρυσών νομισμάτων, οι αμέτρητες προοπτικές, τα όνειρα που όσο πιο μακρινά είναι τόσο πιο λαμπερά μοιάζουν και ο ξέφρενος χτύπος της καρδιάς σου. Ποιος ξέρει, ίσως αύριο κιόλας η μοίρα να τα πάρει όλα πίσω, όμως γιατί να σε βασανίζει αυτό το ενδεχόμενο? Τώρα είναι η στιγμή να γευτείς τη γοητεία του αγνώστου. Στο μυαλό του Τάρτ είχαν χαραχτεί δύο αράδες από το τσαλακωμένο, παραπεταμένο γράμμα. Αν γκρεμοτσακίστηκε πουθενά, ας πρόσεχε. Στο πλοίο πάντως πιστεύουν ότι είναι ζωντανός. Θα γυρίσουμε στο νησί σε 4 μέρες. Στο μεταξύ δικοί μας σίγουρα θα τον έχουν τσακώσει, μια και θα τριγυρνάει ελεύθερος και αμέριμνος. 6 εναντίον 1, άνετα τον βάζουν κάτω. Λένε, ο Θεός να με συγχωρέσει, πως αυτός ο Τάρτ τα έχει μιλημένα με το διάβολο. Εγώ από αυτά έχω μεσάνυχτα. Thank you. Και τελικά οι 6 ναύτες βρίσκουν τον Τάρτ, ο οποίος και πάλι αρνείται να τους ακολουθήσει. «Και γιατί θα έπρεπε να με νοιάζει εμένα η πατρίδα σου», έκανε περιφρονητικά ο Τάρτ. «Και μη μου πεις ρε αύγαλτο στραβάδι ότι είναι και δική μου πατρίδα. 3 χρόνια βολοδέρνω με το σκυλοπνίχτη σας. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου, όχι να υπηρετώ πατρίδες. Τι δηλαδή, θα πρέπει να χαραμίσω τα καλύτερά μου χρόνια επειδή εσύ και τα μιλούνια οι όμοιοι σου έχετε άχυρο στο κεφάλι? Καθένας αδερφέ ας κοιτάξει την πάρτη του». Και τότε ο Τάρτ άρχισε να τα βλέπει όλα σκοτεινά και θολά. Δέχτηκε ήρεμα τις σφαίρες. Στο λαβωμένο του χέρι το πιστόλι έτρεμε για λίγο. Ύστερα γλίστρησε στη γη. Το σήκωσε μετάλλο και πυροβόλησε ένα πανιασμένο, συσπασμένο από το φόβο πρόσωπο. Για κάποιες βασανιστικές στιγμές, καθώς έπεφτε, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τα όπλα έβγαζαν ακόμα τις κόκκινες λάμψεις τους. Και όταν πια κοιτόταν ανάσκελα στη γη, απορούσε γιατί το κορμί του συνέχιζε να τραντάζεται από απανωτά χτυπήματα που του έφερναν ένα διάχυτο, βουβό πόνο. Έπειτα όλα έμοιαζαν με όνειρο. Οι καταράχτες λούζονταν στο φως. Οι ρόδινοι γρανιτένοι βράχοι λαμπύριζαν και καθρέφτιζαν την ορμητική κίνηση των κρυστάλλινων νερών. Στο λιβάδι το βελουδένιο γρασίδι έφτανε μέχρι τις μαύρες ρίζες των δέντρων που είχαν πάρει ένα πυρωμένο χρώμα, θυμίζοντας μικρά καμίνια. Κι ύστερα ερμητική σιωπή απλώθηκε μέσα από τα ασφαλισμένα μάτια του ανθρώπου που όσο ζούσε ήταν γνωστός με το όνομα Τάρτ.
Thank you. Thank you.
Αγαπητοί φίλοι, στο απόψινο διαχρονικό διαδίκτυο ακούσαμε αποσπάσματα από το διήγημα του Αλεξάνδρ Γκριν, το νησί Ρενό. Το διήγημα κυκλοφορεί στην ομώνυμη ανθολογία, το νησί Ρενό και άλλα διήγηματα, σε μετάφραση της Βυργινίας Γαλανοπούλου από τις εκδόσεις Κύχλη. Οι μουσικές μας απόψε ήταν όλες του Claude Debussy. Από το τέλος προς την αρχή ακούσαμε τους ιερούς και βέβυλους χώρους, τρία από τα αρχαία επιγράμματα και από το έργο «Τρία νυχτερινά», τα σύννεφα και τις σιρήνες. Βυργινία, σε ευχαριστούμε πολύ για το κείμενο που μας έφερες απόψε και για την ανάγνωση.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσω ένα μικρό κομμάτι από το έργο ενός σπουδαίου πραγματικά συγγραφέα.
Και θα χαρούμε να σε ξαναέχουμε στην εκπομπή και με άλλη ρωσική λογοτεχνία της οποίας είσαι πρέσβυρα στη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και σας αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε απόψε και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.